Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin, sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Sebelumnya mohon maaf, Al-Habib Ahmad lagi kurang sehat. Untuk mengisi waktu, Al-Fagir suruh menghentikan terlebih dahulu. Melanjutkan daripada pelajaran yang kemarin kita bahas tentang salam. Sebagaimana kita memulai fasal pembahasan tentang kewajiban-kewajiban seorang muslim yang harus dikerjakan kepada muslim yang lain, atau disebut dengan hukukul muslim ila muslim akhar. Begitu banyak hadis yang menerangkan tentang kewajiban-kewajiban seorang muslim tersebut, yang dibahas dalam sebuah hadis khusus 5, ada sebagian riwayah mengatakan 6. Alhasil itu menunjukkan atau mengartikan bahwasanya assalam, membaca salam kepada atau mengucapkan salam kepada sesama muslim, itu hukumnya sunnah dan menjawabnya hukumnya wajib, dan itu adalah haknya kita sebagai seorang muslim untuk muslim yang lain. Berbicara tentang salam, sebagaimana kemarin sudah kita bahas sedikit dan banyak daripada Habib sudah menjelaskan, itu Al-Imam Nawawi di dalam kitab Azkar itu beliau jelaskan secara terperinci beberapa fasal tentang semuanya tentang salam. Namanya Kitab Al-Adhkar Imam Nawawi. Itu guru-guru kita bilang bi'il ad-dar washtaril adhkar. Jual rumah untuk membeli kitab adhkar, karena saking pentingnya itu kitab adhkar. Kalau enggak punya duit, enggak punya uang, punyanya rumah, cuman dia belum punya kitab al-adhkar, maka jual itu rumah untuk membeli kitab al-adhkar. Karena isi dan kandungannya sangat-sangat penting untuk seorang muslim. Apa aja di situ ada, mulai daripada ibadah ataupun muamalah, kefiat, tata cara, sunnah-sunnahnya Rasulullah, semua dibahas di situ beserta dalil, karena kitab tersebut adalah kitab al-hadis. Dikatakan lagi juga, man lam yaqra'i al-adhkar laisa bidhakar. Orang yang enggak membaca kitab adhkar itu bukan laki. Laisa bidhakar. Bukan laki, apa berarti? Ya enggak tahu, bukan laki. Mungkin banci kali. Yang enggak membaca kitab adhkar, apalagi talabatul ilm, santri mencari ilmu. Hadir terus di majelis taklim, enggak kenal. Kenal aja enggak bagaimana membaca, bagaimana mengkaji, bagaimana mau memahami. Jauh. Kenal aja enggak. Nah, di sana Al-Imam Nawawi, itu Imam Nawawi punya banyak karangan. Di antara karangan yang terpopuler adalah ini Kitab Al-Adhkar, di antaranya Riyadhus Shalihin. Fikihnya lagi banyak, di antara Minhajul At-Talibin, di antaranya lagi Syarah Sahih Muslim dan sebagainya. Disebut Sayyidul Musannifin, itu pemimpin daripada pengarang kitab. Makanya di tengah-tengah ngarang kitab itu Imam Nawawi tiba-tiba mati lampu. Itu jarinya keluar cahaya kayak lampu. Keluar lampu sehingga beliau teruskan di dalam mengarang kitab cukup dengan cahaya yang keluar dari jari-jarinya. Ada Imam Nawawi. Kayak begitu. Itu ngarang kitab kerjaannya. Itu diukur ulama dengan umurnya Imam Nawawi yang mungkin sekitar 45 tahun. Al-Imam Nawawi umurnya 45 tahun. Cuman karangannya kitab, banyak banget. Itu kalau diukur setiap harinya dari mulai lahir hingga meninggal, itu Imam Nawawi lebih daripada 10 karras. 10 karras itu mungkin 1 jilid kalau kita jilid sekarang. Itu diukur dari mulai, dihitung dari mulai beliau lahir sampai beliau meninggal. Cuman 45 tahun. Nah, kalau orang sekarang meninggal 45 tahun udah apa? Belum apa-apa. Jangankan ngarang kitab, ngerti aja belum. Ini orang sekarang. Tapi Imam Nawawi 45 tahun, tapi sama Allah Subhanahu wa taala diberikan keistimewaan tuh umurnya panjang sehingga berkah, sehingga karangan yang dikarang sama beliau, kitab-kitab yang dikarang sama beliau itu begitu banyak dan begitu besar. Ada Imam Nawawi. Itu di dalam kitab Adhkar disebutin perincian tentang as-salam tersebut. Ya. Itu tentang salam di sana ada apa namanya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin, ada Syekh Ali bin Alwi Khaliq Qasam. Itu Syekh Ali bin Alwi Khaliq Qasam itu sadah dzurriyah yang pertama kali masuk di kota Tarim. Namanya Syekh Ali bin Alwi Khaliq Qasam. Dikatakan Khaliq Qasam, Khaliq Qasam. Itu namanya Ali bin Alwi Khaliq Qasam. Beliau dikatakan Khaliq Qasam karena beliau membeli tanah itu Qasam. Itu beliau itu apa namanya, ada tanah di sana di Irak, namanya tanah dikatakan Qasam. Ketika beliau sampai ke Hadramut membeli tanah yang begitu luas di daerah Hadramut, kemudian beliau namakan itu tanah menjadi Qasam. Nah, sehingga beliau dijuluki dengan Ali bin Alwi Khaliq Qasam. Itu beliau orang atau sadah yang pertama kali masuk ke kota Tarim. Itu beliau kalau baca tasyahud, kan kita baca tasyahud baca salam kepada Rasulullah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini beliau di antara karamahnya ketika membaca salam di dalam salat itu di Masjid Alawi, membaca salawat, membaca salam kepada Rasulullah, langsung terdengar jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mendengarkan jawaban daripada Nabi tersebut bukan beliau sendiri, tapi jamaah para makmum yang ada di belakangnya beliau mendengarkan semua jawaban suara daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya bagaimana? Waalaikumsalam ya Syekh, kata Nabi. Dijawab, Waalaikumsalam ya Syekh. Ditambahin ya Syekh, diakui sama Rasulullah bahwasanya beliau adalah Syekh. Dijawab sama beliau. Yang mendengarkan bukan beliau doang, semuanya yang di belakang menjadi makmumnya beliau mendengarkan jawaban daripada Rasulullah. Ini mereka. Karena kenapa ada jawaban seperti itu? Intinya Rasulullah itu pasti jawab salam. Baik kita dengar atau enggak kita dengar. Kita assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh, itu Rasulullah pasti menjawab. Cuman kita enggak bisa mendengar. Cuman kita enggak ngerti, enggak. Kita hadir sama Rasulullah aja enggak. Kita ngucapin assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Hadirkan hati kita, pikiran kita menghadirkan Rasulullah aja enggak. Bagaimana mau khusyuk? Nah, ini Syekh Ali bin Alwi Khaliq Qasam di dalam salatnya yang begitu khusyuk ketika membaca salawat, membaca salam kepada Rasulullah assalamu alayka, langsung dijawab sama Rasulullah assalamu alaikum ya Syekh. Makanya di dalam qasidah Al-Imam Al-Haddad beliau memuji tentang apa namanya Syekh Ali bin Alwi Khaliq Qasam ini, ya kan, bahwasanya beliau mempunyai kedudukan yang tinggi. Ketika beliau membaca salam kepada Rasulullah di dalam salatnya, maka Rasulullah menjawab langsung dengan jawaban assalamu alaikum ya Syekh, dan didengarkan oleh jamaah, oleh makmumin yang di belakang. Nah, ini adalah salah satu sadah yang pertama kali masuk kota Tarim dan pertama kali yang dikuburkan di kota Tarim hadahua, namanya Syekh Ali bin Alwi Khaliq Qasam. Ini membaca salam kepada Rasulullah. Tentang salam ini di dalam kitab Al-Kar sedikit menambahkan, ya kalau misalkan mau meneruskan kitab ya nanti biar diterusin sama Habib minggu yang akan datang. Ya, nah, adapun sekarang kalau kita mau terusin enggak ada. Jadi biar diterusin sama Habib kewajiban atau hak muslim yang lain mungkin bakal dijelasin sama Habib di dalam minggu yang akan datang. Sekarang kita pokoknya mengisi waktu mempelajari tentang salam. Ini di sini Al-Imam An-Nawawi di antaranya menyebutkan tentang bab kaifiyatus salam. Kemarin sudah diterangin sama Habib bagaimana tuh caranya salam. Caranya salam ya assalamualaikum warahmatullahi, itu minimal. Assalamualaikum warahmatullahi. Di sini Imam An-Nawawi dikatakan i'lam annal afdal ayyakula al-musallim, orang yang mengucapkan salam itu yang afdal ia katakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus memakai mim assalamualaikum Walaupun satu orang, ini satu orang. Kalau bahasa Arab kan satu orang tuka, enggak usah pakai jamak. Kalau kum itu untuk banyak, tiga ke atas. Kalau satu tuka, kalau dua tukuma. Kalau kum ini untuk arti tiga ke atas. Tiga, empat, lima hingga enggak terhitung. Itu bahasanya kum. Cuman di dalam salam, walaupun yang kita baca salam, yang kita sampaikan salam, yang kita ucapkan salam itu satu orang atau dua orang, tetap memakai kum. Assalamu alaikum. Begitu. Yang afdal ditambahin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faya'ti bi dhamiril jam'i. Ya, dia datang, dia memakai lafaz assalamu alaikum dengan apa namanya dhamir jamak tersebut. Walaupun al-musallim alaihi wahidan, walaupun yang diucapkan salam cuma satu orang, kata Imam Nawawi. Nah, bagi yang menjawab hukumnya wajib. Ketika diucapkan salam kepada kita, kita harus wajib hukumnya menjawab. Bagaimana jawabannya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan waalaikumsalam. Katanya di sini disebutin wa ya'ti biwawil atfi, memakai wawu ataf waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Itu caranya kaifiyah salam. Kemudian bagaimana? Ikan tadi itu dikatakan assalamu alaikum memakai mim, ya kan? Walaupun satu orang yang kita ucapkan salam. Kemudian jawabannya juga harus kan dikatakan awalnya memakai wa-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dijelasin di sini bagaimana ketika seorang yang membaca atau mengucapkan salam tidak memakai dhamir jamak. Artinya assalamu alayka. Bagaimana tuh hukumnya? Enggak masalah. Kan tadi dibilang yang afdal, yang utama, yang baik itu tadi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun ketika dia assalamu alayka atau assalamu alaikuma, enggak masalah. Begitu juga yang menjawab, apabila si yang menjawab tidak menyertakan wa di awalnya, wa alaikum, wa-nya dibuang, enggak pakai wau, itu pun enggak masalah. Itu permasalahan yang pertama. Permasalahan yang disebutin lagi, bagaimana kalau ditambahkan lagi? Ini kan cuma disebutin sama assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau disebutin waridwanuhu atau wa maghfiratuhu? Ditambahin. Tambah banyak tuh ya dalam hadis ya, seperti yang saya sampaikan dulu, ketika Rasulullah duduk bersama para sahabat, tiba-tiba datang masuk sahabat mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian dijawab sama Nabi bilang asyar. Oh, dapat 10 dia. Datang lagi enggak lama, masuk sahabat beda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ditambahkan wabarakatuh. Lebih sempurna daripada yang pertama. Yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi saja. Kemudian yang kedua ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi jawab, kemudian beliau bilang, ishrun. Dapat 20. 20 pahala, 20 hasanat. Enggak lama kemudian masuk lagi sahabat dengan salam yang berbeda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ridwanu. Nah, Nabi bilang, ya kan, itu dijawab sama Nabi salatun, mendapatkan 30 hasanat. Begini ini riwayat daripada hadis yang pertama. Permasalahannya sekarang bagaimana ketika kita temukan atau mungkin kita sendiri ingin menambahkan lagi, mungkin biar dapat 40, tambahin satu lagi. Kan tadi itu waridwanu, tambahin wa maghfiratuh. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waridwanuhu wa maghfiratuh. Oh, 4 tuh. Tambah 4. Apakah kita mendapatkan 40 kebaikan? Kalau hadis yang pertama kita lihat, hadis yang pertama Rasulullah di dalam hadis tersebut di dalam riwayatnya hanya 3. Warahmatullah 10, wabarakatuh 20, wa maghfiratuhu wa ridwanuhu 30. Enggak ada tambahan wa maghfiratuhu. Bagaimana kalau kita tambahkan nama maghfiratuhu? Oh, ternyata di sini Imam Nawawi juga menyampaikan ada riwayat lain di dalam hadis yang lain disebutkan apabila ditambahkan wa maghfiratuhu pun mendapatkan pahala 10 lagi, jadi semuanya 40. Sini Imam Nawawi menyebutkan ada datang di dalam riwayat hadis salah satu sahabat yang menyampaikan salam kepada Rasulullah dengan semuanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu wa ridwanuhu wa maghfiratuhu. Sama Nabi dijawab sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuhu wa ridwanuhu wa maghfiratuhu. Sahabat yang lain mendengarkan ucapan salam dari sahabat tersebut, jawaban dari baginda Nabi yang sama dengan ucapan salam, nanya, ya Rasulullah, di dalam hadis ini, bagaimana engkau mengucapkan salam atau menjawab salam sebagai tidak seperti yang biasa kita dengar? Ini beda ini, baru, kayaknya asing. Nah, sahabat nanya seperti itu. Pertanyaannya sahabat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang, "Wa ma yamna'uni min dzalik?" Apa yang mencegah saya? Apa yang siapa yang bisa melarang saya? Ya kan, ketika saya mengucapkan atau menjawab jawaban salam tersebut, "Wa ma yamna'uni min dzalik?" Kata Nabi, "Wa huwa yansarifu bi ajri bid'ata asyara rajulan." Oh, dia itu mendapatkan pahala yang lebih lagi, dalam riwayat yang lain mendapatkan 40 hasanat, 40 kebaikan. Jadi enggak masalah di sini. Intinya kita enggak masalah mau kita tambahkan wa maghfiratuhu dan waridwanuhu, walaupun di dalam riwayat yang lebih mu'tamad sebagaimana kita jelaskan dahulu bahwasanya yang paling afdal seperti tadi itu warahmatullahi wabarakatuhu. Itu kalau ditambahin waridwanuhu wa maghfiratuhu itu kepanjangan, tapi enggak masalah, ya kan? Bagi yang mau, itu pun ada riwayat yang menjelaskan itu ditambah pahalanya, katanya yansarifu bid'at bi ajri bid'at asyara rajulan, atau di dalam riwayat lain arbauna hasanatan. Begitu Al-Imam An-Nawawi menyebutkan hadis tersebut. Baik, ya kan? Di riwayat Abi Dawud juga diriwayatkan bahwasanya akan tambahan tersebut. Katanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ridwanuhu. Faqal arbaun, ya kan? Mendapatkan 40 kebaikan. Ada cara daripada salam. Jadi caranya salam kita sudah tahu bagaimana kita mengucapkan salam. Permasalahan yang selanjutnya, bagaimana kalau orang nih enggak pakai salam? Lah, apa namanya? Mulutnya diem, cuman angkat tangan. Angkat tangan. Atau ya kan? Menundukkan kepala. Tapi enggak pakai mengucapkan salam. Assalamualaikum, mulutnya diem, padahal dia bisa ngomong, padahal dia bisa mengucapkan salam. Cuman pakai isyarat tangan atau pakai menundukkan kepala. Itu kayak gimana tuh? Apakah dihitung pahalanya seperti mengucapkan salam? Apakah tidak? Enggak. Itu tidak bisa dihitung atau dianggap sebagai apa namanya? Mengucapkan salam. Enggak bisa. Ya kan? Kecuali kalau jauh. Kalau enggak mungkin, itu sebenarnya enggak mengucapkan salam. Cuman ya kan, sebagai takrim atau ta'zim, ya penghormatan. Cuman pahala salam enggak didapat apabila hanya cuman mengisyarahkan dengan tangan atau dengan menundukkan kepala. Nah, ada di sini makanya dibahas juga, bahkan dimakruhkan bab ja'a fi karahatil isyarah bisalam bil yad. Wa nahwiha bila lafdhin. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man tashabbaha bi ghairina." Enggak termasuk kita orang yang menyerupai kepada selain kita. Nyerupai bukan kepada kita, nyerupai orang Yahudi, nyerupai orang Nasrani. Kan sekarang ini modelnya begitu. Nah, yang keren, yang hebat, yang gaul, apalagi anak muda tuh yang nyerupai, ya kan? Barat sana. Barat itu siapa? Yahudi, orang Nasrani, musuh-musuhnya Islam. Yang keren, yang gaul, yang hebat tuh yang menyerupai, baik dari segi halnya, misalkan pakaiannya atau potongan rambutnya atau ucapannya ketika ngobrol sama teman-temannya atau jalannya atau apapun, mungkin sampai kamarnya dibikin gimana, orang Yahudi, orang Nasrani bikin kamarnya menyerupai itu semuanya. Begitu, ini yang keren. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kecil kita udah diajarin, ya, di antara ilmu tauhid kita udah diyakinkan dari kecil, suruh berkeyakinan, suruh i'tikad bahwasanya Rasulullah diutus oleh Allah untuk sekalian makhluk di antaranya kita umat Islam untuk memberikan petunjuk kepada kita. Litakmili ma'asyihim wa ma'adihim, kata Abu Ahmad bin Zainal Habsyi, untuk menyempurnakan kehidupan dunia manusia dan kehidupan apa namanya akhirat, ma'ad. Kita harus yakin seperti itu. Rasulullah diutus untuk memberikan petunjuk. Tapi ternyata kita enggak. Kita lebih terobsesi, kita lebih mementingkan petunjuk orang lain. Petunjuk Yahudi, petunjuk Nasrani. Oh, lebih kita lihat. Tapi petunjuk Islam, apa anjuran Rasulullah? Dibelakangkan. Ya, kayak begitu. Nah, makanya di sini Rasulullah bilang, laisa minna man tashabbaha bi ghairina. Bukan termasuk aku, kata Nabi. Bukan termasuk saya, orang yang menyerupai selain saya. Selain kita, kata Nabi. Berarti orang yang menyerupai selain Rasulullah, selain apa anjuran Rasulullah, itu bukan termasuk Rasulullah, bukan termasuk apa namanya pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bilang, la tashabbahu bil yahudi wala bin nasara. Jangan kalian menyerupai Yahudi dan jangan sampai kalian menyerupai orang Nasara. Orang Nasrani dan orang Yahudi. Dalam adat pun enggak. Dalam adat itu enggak. Contoh di antara adat itu orang Yahudi dan orang Nasrani, ya kan? Kalau orang Yahudi, ya kan? Itu kalau makan di antaranya, kalau makan itu ngomong terus. Kalau Nasrani diem ketika makan, di tengah-tengah makan. Islam mengajari jangan menyerupai dua-duanya. Bagaimana? Ya, jangan terlalu ngomong terus, jangan diem terus. Jadi ketika makan sambil ngomong, cuman jangan sampai ngomong terus. Sambil ngomong sedikit-sedikit. Dan jangan diem seperti mereka, orang Yahudi. Itu diantaranya, Rasulullah ngajari. Diantaranya juga puasa Asyura. Yang kita kenal puasa Asyura fi Muharram. Itu kan orang Yahudi puasa. Orang Yahudi puasa. Kita juga lebih berhak. Kenapa orang Yahudi puasa? Karena mereka mengikuti Nabi. Nabinya orang Yahudi, Nabi Musa. Nah, kita umatnya Rasulullah lebih berhak untuk mengikuti Nabi Musa. Makanya kita disunahkan sama Rasulullah untuk puasa juga. Cuman agar tidak menyerupai orang Yahudi, ditambahkan lagi sama Nabi untuk puasa sebelumnya Tasu'a. Agar apa? Agar tidak menyerupai orang Yahudi. Dan banyak syariat sunnahnya Rasulullah itu dianjurkan oleh Nabi, disunahkan oleh Nabi demi untuk tidak menyerupai orang Yahudi dan orang Nasrani. Walaupun sebenarnya ada kesamaannya. Itu saking jelinya ini kita. Saking jelinya ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan tasyabbahu bil kiram. Kalau kalian ingin menyerupai orang-orang mulia, jangan orang Yahudi, jangan orang Nasrani. Fa illam takunu mithlahum. Walaupun kita enggak bisa seperti mereka menyerupai. 100% kita sama, semuanya kita kerjain persis, enggak bisa. Kita enggak mampu orang-orang dulu, orang-orang mulia. Orang-orang kekasih Allah, orang-orang saleh, kita enggak mampu, enggak kuat untuk menyerupai 100%. Tapi menyerupai sebisa kita. Tashabbahu bil kirami fa illam takun mithlahum fa inna fit tashabbuhi bil kirami falahu. Karena di dalam menyerupai orang-orang mulia itu mendapatkan keuntungan. Itulah Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asyatiri dalam kalamnya beliau sampaikan itu ketika Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di laut. Setelah Nabi Musa dikejar sama Fir'aun kan, sama pengikutnya, udah lewat Nabi Musa, Fir'aun di tengah laut. Itu kan semua dihancurin, semua ditenggelamkan oleh Allah bersama Nabi Musa. Kata Habib Salim, itu ada satu orang yang dikeluarin dari laut tersebut. Satu orang dikeluarin. Kenapa? Padahal itu ribuan pengikutnya Fir'aun. Dan Fir'aun pun ditenggelamkan di situ. Tapi subhanallah, kata Nabi Salim, ada satu orang dikeluarkan dari laut tersebut, terpental dari laut, keluar di daratan, selamat, tidak jadi tenggelam bersama Fir'aun. Setelah diteliti, kenapa ini, kenapa kok dikasih keistimewaan sama Allah, enggak ditenggelamkan sama Allah bersama Fir'aun dan para pengikutnya yang lain. Ternyata dia ini punya pakaian yang menyerupai kakek atau nenek moyangnya orang dulu. Ternyata pakaiannya dia ini, walaupun dia ini sekarang menjadi pengikutnya Fir'aun, ikut satu akidah, mengakui bahwasanya Fir'aun ini Tuhan sehingga dia menjadi pengikutnya Fir'aun, tapi dia ini punya pakaiannya kakek nenek moyangnya dulu, yang masih dalam ajaran yang benar. Masih dalam ajaran yang benar. Sehingga sama Allah dikeluarkan ini. Kenapa? Karena ada tasyabbuh dengan orang-orang soleh. Begitu kata Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asyatiri. Nah, makanya kata Nabi di sini, jangan kalian menyerupai orang Yahudi sama orang Nasrani. Lah, bagaimana di antara yang dikerjakan agar kita oleh orang Yahudi biar kita enggak meniru, enggak menyerupai mereka, kata Nabi, fa inna taslimal yahud al isarah bil asabi. Itu salamnya orang Yahudi, nih pakai tangan. Hai, halo. Hai. bye-bye gitu. Enggak pakai salam. Itu salamnya orang Yahudi. Kata Rasulullah, "Lah, kita jangan menyerupai orang Yahudi tersebut." Katanya Nabi, ya kan ini jelasin sama Nabi terlebih dahulu. Laisa minna. Oh, itu kalau kita pikir itu baid. Oh, itu apa namanya? Syadid itu. Gimana? Rasulullah enggak mengakui, tidak termasuk kita, kata Rasulullah. Nah, kita sekarang Masya Allah, ya. Kita semuanya kita kerjain, hadir majelis taklim, kita hadir majelis maulid, kita berusaha baik, kita berusaha memahami, kita berusaha mengamalkan. Tujuannya apa? Biar ngikut rombongannya Rasulullah. Biar ikut dianggap sebagai umatnya Rasulullah. Kita jadi umatnya Rasulullah, ini keagungan. Bi akrami rusulikunna akramal umam. Kalau kita dianggap umatnya Rasulullah, kita jadi mulia. Sebaik-sebaiknya umat, karena kita punya Nabi, sebaik-sebaiknya Nabi. Kan gitu, tujuannya seperti itu. Tapi ternyata kita kadang ada hal-hal yang sebenarnya menurut kita sepele, tapi kita kerjakan, itu menyebabkan kita enggak dianggap sama Nabi. Di antaranya ini satu. Taslim apa? Taslimu al-isyarah bil asabi. Ini pakai tangan. Ini adalah kebiasaan Yahudi. Kalau kita ikuti itu kebiasaan, kita serupai itu kebiasaan, kata Nabi, laisa minna. Tidak termasuk golongan kita, kata Nabi. Allah. Wa taslimun nasara al-isyarah bil kaf. Kalau salamnya orang Nasrani, kata ini hadis Rasulullah bilang al-isyarah bil kaf. Kalau bil asabi ini begini. Ini namanya bil asabi. Ini usbu bahasa Arabnya. Kalau al kaf ini kalau begini Yahudi. Kalau begini Nasrani. Dua-duanya pakai tangan. Nah, kita punya ajaran dari Rasulullah tidak menyerupai Yahudi, tidak menyerupai Nasrani. Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Biar enggak menyerupai mereka. Makanya hukumnya bagaimana kalau menyerupai? Makruh. Hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Tapi biar kita jauh daripada makruh. Walau makruh, cuman makruh. Jangan sampai kita ngomong, cuman makruh. Itu lebih berat dosanya daripada pekerjaan kita sendiri makruh tersebut. Jangan sampai. Itu Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Ma fa'altu makruhan wala hamamtu bimakruh. Kayak begitu. Saya ini enggak pernah mengerjakan satu makruh pun. Dan enggak pernah terlintas di dalam hati dan keinginan saya kepengin mengerjain makruh, enggak pernah. Oh, kayak begitu. Makruh enggak pernah dikerjain. Terlintas dalam pikirannya pun untuk ingin mengerjakan makruh, enggak pernah. Ada orang suci. Ini orang-orang istimewa yang dikasih kelebihan, keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan mengerjakan, terlintas untuk ingin mengerjakan aja tidak pernah, apalagi mengerjakan. Kayak begitu. Jangan sampai gitu, oh cuman makruh enggak apa-apa, pengen terus apa namanya? Ngerjain seperti itu. Jangan sampai. Lebih baik kita tidak mengucapkan cuman makruh. Udah, cuman kita ngerjain, kita ngaku sama Allah, ya Allah belum bisa meninggalin, kayak begitu. Masih suka ngikutin adat atau kebiasaan atau pekerjaannya Yahudi sama Nasrani. Cuman belum bisa, ya Allah. Tapi enggak pernah ngucapin, oh cuman makruh enggak masalah. Oh cuman dosa kecil, biasanya kayak begitu. Nah, cuman dosa kecil, terusin. Nah, ini yang berat. Omongan kayak begitu justru lebih besar dosanya, ya kan? Lebih parah akibatnya daripada pekerjaannya itu sendiri. Wa taslimun nasara al-isyarah bil kaf. Oleh sebab itu hukumnya makruh. Nah, begitu. Cuman yang perlu di garis bawahi sekarang adalah bagaimana orang laki-laki mengucapkan salam kepada orang perempuan. Nih. Mungkin belum dibahas. Gimana nih kalau laki-laki mengucapkan salam kepada perempuan. Bagaimana hukumnya? Laki-laki mengucapkan salam kepada perempuan. Kita bicara yang mu'tamad, bahwasanya untuk perempuan mengucapkan salam atau menjawab salam kepada laki-laki itu hukumnya haram. Mengucapkan dan menjawab. Mengucapkan itu memulai. Dan menjawab apabila ada laki-laki yang mengucapkan salam, bagaimana menjawabnya? Enggak boleh juga, haram. Mengucapkan dan menjawab. Itu untuk perempuan. Adapun untuk laki-laki mengucapkannya hukumnya makruh, ya kan? Menjawabnya tidak masalah. Untuk laki-laki, kalau ada perempuan mengucapkan salam, gimana nih jawabnya? Jawabnya hukumnya enggak masalah. Tapi kalau memulai itu hukumnya makruh. Ya. Ini bicara yang muktamad-muktamad itu ya yang kuat lah, pendapat yang kuat. Nanti ada pendapat-pendapat yang lain yang itu agar kita hati-hati begitu. Makanya enggak kita dapetin, ya kan, di tahrim itu laki-laki mengucapkan salam kepada perempuan, enggak ada. Mengucapkan salam kepada perempuan itu enggak pernah kita dengar, enggak pernah kita temui. Walaupun lewat jalan. Ya kan? Yang ada ya laki-laki sama laki-laki. Jangankan ngucapin salam. Ini misalkan laki-laki sama perempuan. Suami istri lagi jalan. Ini kita kenal akrab sama ini laki-laki. Cuman kita sok enggak tahu. Ini biasa karena sama perempuannya. Karena sama apalagi ngucapin salam. Apalagi ketemu. Itu enggak ada kayak begitu. Jadi hukumnya kayak begitu. Kecuali ini nanti menjawab salam dari perempuan. Ketika ada laki-laki mengucapkan salam kepada perempuan. Menjawab salamnya ini. Ya kan, Anda bilang tadi pertama hukumnya adalah haram. Tapi ketika menjawab salam wa tidak ada fitnah ketika menjawab enggak masalah. Misalkan udah ibu-ibu udah tua, ya kan? Nanti jawabnya enggak masalah. Tapi kalau memulai, ya kan, itu lebih ini lagi. Kalau menjawab, kalau tidak ditakutkan adanya fitnah, enggak masalah. Nah, makanya bagaimana kalau misalkan ada perempuan, ada laki-laki yang mengucapkan salam kepada perempuan? Nah, bagaimana? Itu orang-orang dulu mengucapin salam gitu. Jangan kan salam, berbicara aja keluarkan suara yang tidak aslinya. Ya begitu. Itu perempuan ditarim, kita dapetin kayak begitu. Ya, ngomong, ya. Itu ngomong sama ajnabi, sama orang lain, itu dikeluarin suara yang bukan suara yang biasanya dia, suara perempuan yang bagus. Ini enggak dikeluarin suara yang jelek, yang kayaknya sangar gitu. Oh. Ya begitu. Biar apa? Biar ya aman dari fitnah. Kalau keluar suara-suara yang lembut, suara aslinya perempuan, nah, ditakutkan di sini ini fitnah. Di sini terdengar sama telinga laki-laki, akan masuk di hatinya, pikirannya udah berbeda, udah berubah. Tapi ketika dikeluarkan suara yang bukan suara asli perempuan, tidak lembut tapi justru sangar, justru keras, nah itu jauh daripada fitnah. Kayak begitu, ini omongan biasa. Itu omongan biasa. Salam lebih lagi mereka jauh daripada itu. Adapun laki-laki ini bebas. Ya, laki-laki boleh mengucapkan salam kepada perempuan. Cuman perempuan menjawabnya kalau memang tidak ada fitnah, jauh daripada fitnah enggak masalah. Ya, ibu-ibu, nenek-nenek enggak masalah. Waalaikumsalam, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tapi kalau perempuan, ya kan, yang takut ada fitnah, masih muda atau bagaimana? Lah, ini lebih baik tidak menjawab salam tersebut. Tidak menjawab salam tersebut. Ini ucapan salam laki-laki untuk perempuan. Kayak begitu. Nah, sebab itu, ini diantara hukum-hukum salam yang perlu kita perhatikan. Dan ini adalah salah satu haknya seorang muslim kepada muslim yang lain, yaitu mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, dan menjawab salam itu hukumnya wajib. Dan sunnah lebih afdal daripada wajib. Ini di antara surahnya, sunnah lebih bagus, lebih afdal, lebih utama daripada wajib, ini di dalam salam. Ya, ini wajib menjawab, mengucapkan sunnah. Tapi sunnah lebih utama daripada wajib. Sunnah lebih utama dari wajib, salah satunya adalah di dalam membaca atau mengucapkan atau menjawab salam. Kemudian hak yang lain yang akan dibahas sama Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad adalah tashmitul atis. Ya kan, insyaAllah akan dibahas di dalam pertemuan kita sama Habib yang akan datang, menjelaskan tentang hukukul muslim, kewajiban seorang muslim kepada muslim yang lain. Yaitu yang kedua adalah mengucapkan mendoakan yarhamukumullah, mendoakan, ya kan, orang muslim ketika bersin dan mengucapkan alhamdulillah. Ya, seperti itu diantaranya haknya seorang muslim kita kepada muslim yang lain juga. Nah, ini tentang salam. sedikit lagi. Nah, sebenarnya Ustaz Khadir biar ngomong tapi enggak mau ngomong, ya udah. Nah. Saya ngomong aja enggak mau. Sedikit lagi menyempurnakan waktunya. Sebagaimana dibahas kemarin juga Al-Habib udah jelasin tentang yang sering terjadi antara kita adalah kan kirim salam atau nitip salam kan gitu. Ya, nitip salam. Salamin dong kan gitu. Kita ketemu. Nah, ya begitu tuh hukumnya bagaimana? Seperti dibahas kemarin sama Habib kita udah tahu bagaimana bahwasanya orang ketika dititipin salam itu ketika dia mengatakan iya atau menerimanya, maka itu sebagai amanah yang harus disampaikan kepada orang yang dituju. Nah, harus disampaikan, kalau enggak disampaikan ya tidak ada amanah, berarti dosa dia enggak menyampaikan amanah. Ini hukumnya wajib. Kalau memang dia iya, kalau memang dia enggak mampu, ya ngomong dari awal, enggak usah, saya enggak mau terima. Berat masalahnya. Iya, kalau saya ketemu, kalau enggak ketemu repot nanti suruh nyari-nyari. Nah, gitu. Jadi dari awal ngomong kalau saya enggak sanggup, saya enggak mau terima, gitu. Ketika disampaikan, orang yang mendapatkan salam jawabannya tidak seperti yang telah kita bahas tadi, tapi jawabannya beda, ditambahkan kan, jadi salam untuk yang menyampaikan dan salam kepada yang salam asli, ya, yang bawa sama yang salam asli. Jadi jawabannya alaikum wa alaihi assalam. Alaikum kepada kamu yang menyampaikan dan kepada si pembaca salam yang mengucapkan salam aslinya, wa alaihi assalam. Gitu aja. Jadi tambahin dua, yang dijawab salamnya itu dua, yang mengucapkan salam dan yang menyampaikan salam. Alaikum wa alaihi salam. Yang didulukan adalah yang menyampaikan karena ini mukhatab. Alaikum kemudian wa alaihi salam. Kalau dibalik enggak masalah. Alaihim wa alaikum salam enggak masalah. Enggak masalah. Itu apa namanya? Tentang menyampaikan salam. Kemudian juga yang sunnah ya kan? Itu orang yang salam kalau ketemu jangan mengucapkan atau ngomong dengan ucapan yang lain. Jadikanlah salam ini pertama kali ucapan yang keluar setelah ketemu muslim yang lain. Ya, jangan ngomong-ngomong dulu, gimana kabar? Assalamualaikum. Begitu enggak. Yang sunnah adalah salam ini pertama kali yang diucapkan. Annal musallim yabda'u bisalam qabla kulli kalam. Sebelum ucapan, sebelum ngomong. Wah, ini kita pengen ngomong penting, ini ngomong penting. Ketemu pertama kali, ya jangan ngomongnya dulu. Walaupun itu penting, tapi salamnya dulu. Assalamualaikum. Nah, baru ketemu ngomong. Kalau saking pentingnya itu perkara, kemudian dia mendahulukan itu omongan, baru kemudian dia mengucapkan salam, itu salamnya sudah lagu. Ya kan? Karena hadis sahih dan amal salaf, itu kata Imam Nawawi, ya kan? Itu yang mu'tamad bahwasanya salam tidak bisa dipisah dengan omongan. Jadi ketika ketemu ya kan, itu langsung ucapkan salam, jangan mendahulukan omongan yang lain. Makanya dalam hadis Rasulullah bilang assalamu qablal kalam. Salam itu sebelum omongan. Jadi salam dulu baru kemudian omongan. Walaupun menurut sebagian anadhaib. Ya Allah. Dan salam ini ternyata kata Imam Nawawi bukan cuman buat yang hidup, tapi buat yang mati juga. Nah, kita lewatin kuburan. Ya, lewatin kuburan. Ini anak dekat situ tuh kuburan, ya. Itu saya di kamar, saya di rumah tuh, anak-anak kecil, assalamualaikum ya ahli kubur. Assalamualaikum, setiap lewat pada salam begitu, assalamualaikum ya ahli kubur. Saya jawabin, assalamualaikumussalam. Ya, saya ahli kubur juga nih, calon ahli kubur. Itu setiap yang pasti kalau lewat ya begitu kayaknya ya kan. Orang-orang sini baik, malam kadang jerit ketakutan tuh, assalamualaikum begitu. Ternyata ada anjurannya ya, kita salam bukan cuman yang masih hidup Tapi yang mati juga kita disunahkan untuk mengucapkan salam. Yang mati. Makanya kita kalau ziarah kubur, ya kita salam. Salam. Kita dalam tahiyatnya kita juga kita salam kepada ibadus solihin, ibadus solihin yang mati ataupun yang masih hidup. Jadi dianjurkan, disunahkan juga untuk mengucapkan salam, ya kan, kepada orang yang meninggal. Kepada orang yang meninggal. Alal ahya'i wal mauta. Gitu. Kemudian juga di antara yang dimakruhkan di sini. Jadi bisa juga ini salam ini jadi makruh. Wa ammal ahwal allati yukrahu fiha. Ya kan? Assalam di antaranya idza kana al-musallam alaihi mustahilan bil bauli awil jima' wa nahwihima. Ya, jadi ketika si musallam yang kita ucapkan salam itu lagi sibuk, itu hukumnya makruh. Mengucapkan salam bukan sunnah lagi, tapi makruh. Ini lagi sibuk dia, lagi kerjaannya dia lagi asyik begitu, ya. Kemudian kita ucapin salam itu hukumnya makruh yang mengucapkan salam. Ya, yang dia wajib. Kenapa? Karena dia sekarang lagi sibuk. Makanya dimakruhkan untuk mengucapkan salam. Jangan mentang-mentang mutlak begitu, kapan aja, di mana saja, bagaimana saja keadaannya sunnah. Enggak. Ini sunnah, kita tahu, iya. Cuman ada saat di mana kita mengucapkan salam yang aslinya sunnah menjadi makruh. Di antaranya adalah ketika yang kita ucapkan salam itu dalam keadaan sibuk, lagi mustahilan, ya kan? Misalkan bil akli, lagi makan atau lagi kencing. Lagi kencing, lagi berak. Ya, kita ucapin salam ya, lah hukumnya makruh. Kalau dikencing nanti ucapin salam berarti enggak berpikir nih, berarti. Ya, di antara fayukruh ayusallim alaih, maka hukumnya makruh mengucapkan salam kepadanya. Lah, kalau misalkan salam la yastahiqu jawaban, dia ucapin salam dia enggak berhak menuntut jawaban. Dia ucapin salam, sedangkan yang diucapkan tadi itu dalam keadaan sibuk sehingga ucapan salamnya tadi itu makruh. Lah, ketika makruh dia enggak boleh menuntut jawaban. Jawab dong. Haram hukumnya, enggak. Kenapa kok ente menuntut jawaban? Dia dalam keadaan makruh. La yastahiq jawaban. Di antaranya juga yang makruh, kalau musallam alaih, kalau yang kita sampaikan salam itu tidur. Ya, tidur. Atau lagi ngantuk. Ngantuk berat nih. Kita ucapin salam. Tidur, ganggu. Ngantuk juga. Ya, ngantuk, ini sadar atau enggak sadar, enggak tahu. Ya, kalau yang diucapin. Ini kan memberatkan, membebankan dia untuk menjawab. Kewajiban baru sekarang ketika ente ucapin salam. Apa? Untuk menjawab salamnya ente. Sehingga, ya kan, antara, ini bisa sanggup apa enggak. Membebankan dia, sehingga hukumnya makruh. Kalau tidur ataupun ngantuk. Di antaranya juga kalau misalkan musallian, sholat, lagi sholat yang ucapin salam. Ada kayak gitu. Ya, lagi sholat, ya kan? Atau lagi adzan. Ketika lagi adzan atau lagi iqamat, iqamatus shalah, lagi adzan atau lagi iqamat di dalam sholat yang ucapin assalamualaikum, enggak. Ada hukumnya makruh mengucapkan salam. Atau di hammam. Ya, di hammam hukumnya makruh dan seterusnya. Begitu ya, lagi makan, ya kan? Lagi makan itu juga cukup. Pokoknya disebutin di sini sama Imam Nawawi secara komplit, apabila ya kan di antara kita atau di antara kalian yang ingin lebih lagi mengetahui hukum dan masalah-masalah tentang salam tersebut, maka pelajarilah kitab Al-Adhkar atau kitab-kitab yang lain yang semisalnya. Di antaranya ini akhir-akhir ini banyak risalah yang khusus tentang membahas salam, bagaimana hukumnya, bagaimana masalah-masalah yang berkaitan, coba dibuka, ya kan, tentang itu. Nah, ini sudah lebih lagi. Ini namanya kalau membahas tentang salam itu nanti bagaimana itu mempelajari ilmu tersebut, itu ilmunya fardu kifayah. Fardu kifayah itu wabilo yang udah ngerti satu udah cukup. Tapi kalau tentang sholat, tentang wudu itu hukumnya wajib kalau kita enggak paham. Nah, ini bagi ya kan yang ingin lebih lagi untuk mengetahui tentang hukum salam, maka pelajari, bukalah fal yutale fal iraje ila kitabil adhkar lil Imam An-Nawawi. Ya. Itu tentang salam. Selanjutnya nanti insyaAllah akan dibahas hak-hak seorang muslim kepada muslim yang lain, yang tidak dibahas dalam kitab Risalatul Mu'awanah wal Mudhaharah Al-Habibullah Al-Haddad, yaitu tentang Tashmitul Atis.